Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vent litt, jeg må bare klippe til mikrofonen, ble så ivrig. All right! Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens episode, den dedikert til alle dere som gruer dere litt til småtalken I familieselskapet, julemiddagen, hva jobber du med, hva driver du med, hvorfor du sluttet I studiet, ja, rett og slett alt som det som karrierejobb som kan oppleves litt ubehagelig. Dette på bakgrunn av flere hundre henvendelser om tema, med ønske om tips og råd, og litt sånn egentlig bare løfte det fram, for dette føler jeg både inspirerer meg, engasjerer meg og provoserer meg. Og med meg så har jeg selvfølgelig med selveste leder for karrieresenteret ved UiO, Gisle Hellsten. Du også Aftenpostens karriereekspert, og det jo vel og bra, men akkurat I dag så skal vi løfte fram de erfaringene og refleksjonene for å adressere dette temaet her, som faktisk mange går og bærer på og kjenner på, som gjør at de gruer seg til jul. Velkommen, Gisle!
Tusen takk, Elaine. Det jo ikke bra å høre at folk gruer seg til jul på grunn av jobb og karriere. Det burde jo vært helt omvendt. Så det må vi prate om, og prøve å finne ut hvordan man kan håndtere det best mulig, og se om vi klarer å gi noen småfornuftige tips da, på hvordan man kan faktisk gå inn I jula og tørre å prate om jobb og karriere og sånn på en ålreit måte.
Mm. Og jeg tror det kanskje litt det der uforutsigbare. Hva kommer folk til å spørre om? Hvem kommer til å spørre? For mye av det som har kommet inn, det handler om at jeg blir alltid sammenlignet med søskenene mine som har gjort sånn og sånn, mens jeg bare holder på med det jeg gjør. Det folk som har sagt opp jobben, eller permittert eller ut av jobb, som har utfordring med å sette ord på hvorfor de ikke har kommet seg tilbake til arbeidsmarkedet. Det handler om å rett og slett å kjenne på skam, jeg blir sammenlignet med andre, og at ja, det bare oppleves ubehagelig, så det flere som har skrevet at jeg bare sitter og venter på at det spørsmålet kommer, når skal du få deg en ordentlig jobb, ta deg en ordentlig utdanning, hvorfor du ute av jobb? Og en som skrev, og jeg har hatt det ganske tøft, og da har det vært et juleselskap hvor man sa, ja, ja, du litt sliten, men det bare å hvile seg en dag, det ser du på igjen. Hvor det på en måte, ja, det oppleves ikke så godt da. Hva dine tanker? Hvor skal vi begynne?
Ja, hvor skal vi begynne? Det vel egentlig dessverre litt dårlig nyhet først, og det jo at man må stålsette seg litt, fordi I Norge så det første man prater med litt sånn småbekjente onkler og tante man så I sommer sist gang, eller kanskje påske, det hva driver du med A? Hvorfor har du mistet jobben din A? Hva skal du gjøre fremover? Og så videre. Så det er en stor del av identiteten til... Til norske samtaler, det handler om jobb veldig ofte. Mm.
Og jeg tenker at det jo, hva kommer det av? Altså at det en sånn innfallsvinkel inn, at man får på en måte kategorisert eller plassert folk. Åja, du gjør sånn, ja, riktig. For jeg kan jo også forstå for noen at det kan bringe samtalen videre. Åja, ja, men du, jeg kjenner en som jobbet der. Eller, men så det også noe med det at, vi vet jo aldri helt hva slags karrierehistorikk folk har hatt. Samtidig så ikke dette her en episode hvor det ikke skal være lov til å spørre om noen ting, at man skal bli krenket fordi noen lurer på hvordan det går med deg jobben. Jeg opplever at det må være rom for sånne samtaler, så her handler det mer om å ruste deg som kjenner på dette her til å på en måte ta med deg noe konkret inn og være bevisst triggerne dine, og hva det som gjør at det oppleves ubehagelig. Jeg tror vi heller må kanskje starte I den enden, for vi kan jo ikke kontrollere hva andre spør om, eller hva andre tenker eller mener.
Nei, og ofte så spørsmål innledningsvis veldig velment, altså man oppriktig nysgjerrig, man har jo ikke helt kontroll alltid. Og så tror jeg det viktig å skille mellom to ting, at det noen som I en ønsket situasjon, altså at man gjør kanskje noe som ikke helt A4 eller noe som alle andre gjør, og så det noen som I en uønsket situasjon, hvor de kanskje har sluttet på studiene sine litt fordi de ikke fikk det til, kanskje har blitt permittert eller sagt opp, eller et sted hvor ting ikke som det skal være. Og Ofte det I hvert fall min erfaring at det kanskje vanskeligere å snakke om å stå I at man har tatt utradisjonelle valg som kanskje ikke vanlig I den familien, eller kanskje man har tatt en jobb hvor penger og trygghet ikke driverne, men man har andre verdier for det man gjør. Man må rett og slett forsvare et verdivalg. Og det kan ofte oppleves som vanskelig. Og så det dette her med maktposisjoner rundt et bord. Da. Hvis det sitter 19 stykker og ser på den siste som sitter der og som utradisjonell, så blir det en veldig ubalans og man kommer fort I forsvarsposisjon. Og det vel kanskje noe man kan jobbe med da, for å komme hva skal til for at man klarer å utjevne denne kurven slik at man får en likevekt I samtalen og ikke på en måte at man må forsvare seg mot et flertall.
Ja, og jeg tenker at hvis vi skal konkretisere det så det inne på noe som kanskje kjernen litt I det å være menneske og det å ha et bevisst forhold til verdiene sine og kanskje for sin egen del nå kunne kjenne på som du sier, når det gjelder utradisjonelle valg, da, hva det som gjorde at du tok det og på en måte stå for det, men så det også noe med de som ufrivillig nå permittert eller ute av jobb, sykemeldte, kan være ting som virkelig ufrivillig og ikke valgt, og så skal man liksom, ja, hvorfor har du ikke kommet deg tilbake I jobb igjen når du har gått uten jobb I halvannet år, eller ja, hvorfor skjer det ikke noe? Også der på en måte å bli kjent med verdiene sine, men jeg kan virkelig... Når noen sier det til meg, så kan jeg liksom, jeg kjenner nesten ubehag I kroppen da, og sitter rundt det bordet og sier, hvorfor har ikke du kommet deg videre, hvorfor har ikke du kommet deg jobb, eller ja, nå har du vært ute så lenge. Så jeg tenker at det første handler om, kanskje dette med å ta et lite blikk på hva det som faktisk viktig for meg. Nå var det viktig å ta et friår, eller nå som jeg først mistet jobben, så har jeg faktisk brukt tida på å lære meg noe nytt, eller bare hvile, eller hente meg inn. Hva enn som riktig og viktig for deg? Og nummer to, som du også var inne på, som sånn konkret, det handler om å identifisere I forkant litt sånn mental trening, hva det som kan trigge deg? Hvilke spørsmål kan trigge deg? Fordi vi kan jo aldri kontrollere hva som foregår I samtalen, men vi kan faktisk ta ansvar for hvordan vi responderer og hvem vi gir makt, for ord betyr jo ingenting med mindre vi gir det mening. Så hva det som skjer I deg som gjør at du blir så trigget når noen stiller det spørsmålet eller de spørsmålene, og så kan det jo selvfølgelig handle om måten vi stiller det på. Vi kjenner jo til kommunikasjon, noen kan jo si det med litt sånn snerpete tonefall. Ja, og du da? Hvorfor ikke du jobb? Og ofte, for du var inne på noe spennende I sted, så nummer to handler om hva det liksom som trigger deg. Tenk litt på det, og der kan man lage noen strategier. Og nummer tre, kan det være at vi kan gi de som spør, hvis det litt snerpet og vanskelig, litt empatigisle, kan det dreie seg om misunnelse, eller et ønske om at de kanskje hadde, altså, hvis vi skulle forsøkt å sende litt kjærlighet den veien da?
Ja, jeg tror det å trigge andres på en måte, hva skal vi si, at de selv kanskje føler seg litt mislykka, at de kanskje selv egentlig innerst litt misunnelige, ja. Så tror jeg I hvert fall ikke at vi skal gå I konfrontasjon og si at du satt jo der med den samme kjedelige jobben din, hvor lykkelig du? Jeg tror ikke det blir noe hyggelig familieselskap ut av det. Men jeg tror, for å gå til den første parten først, av de som stiller spørsmålene, så tror jeg at de aller fleste som velger et, hva skal vi si, usikkert yrke, altså freelancing, kunst eller hva enn det måtte være, som gjør at den månedlige sjekken ikke nødvendigvis alltid kommer automatisk, det noe som den som har tatt valget fullstendig klar over at det et risikospill her. Så det kan jo være en god start da, å gjøre litt sånn rede for hva det som viktig for meg, hvorfor har jeg tatt disse valgene. Det ikke så lenge siden jeg pratet med en som studerte medisin, som hadde gjort mange, hva skal vi si, utradisjonelle valg ved at vedkommende gjorde noe annet enn å ta alle disse legetimene som man skal ta mens man student. Vedkommende valgte å satse på et annet talent som man hadde, og var veldig tydelig på at det toget går. Hvis jeg ikke gjør det nå I 20-årene, så kan jeg ikke gjøre det I 40-årene. Og det handler litt om, jeg tror, og det ofte to begreper jeg kommer alltid tilbake til, det å gå fra ordet at man har tatt et valg til å forklare hvorfor og hvordan man har tatt et valg. Det tror jeg mer kan være å skape en litt mer sånn berikende diskusjon I familieselskapene, at man tør å fortelle, her årsaken til at jeg har valgt som jeg har gjort. Jeg fullstendig klar over risikoen ved det jeg har gjort. Det kan hende at jeg ikke tjener penger de første 2, 3, 4 årene, og kanskje ikke tjener penger, og det også grep, og da får jeg I hvert fall prøvd. Og som min kloke onkel en gang sa til meg, jeg skal sitte en vakker dag på gamlehjemmet og fortelle hva jeg har gjort og ikke hva jeg skulle ha gjort. Så man klar over risikoen, men jeg tror ofte det en god idé å senke skuldrene, gå litt sånn inn med is i magediskusjonen og ikke være med å eskalere diskusjonen, men heller prøve å forklare hvorfor har du tatt de valgene du har gjort, spesielt hvis man i en ønsket situasjon som andre opplever som utradisjonell.
Ja, og det tenker jeg kan være det tredje punktet hvis vi skal forankre det. Det første handler om verdier og hva som viktig, og så handler det nettopp om å identifisere triggeren, men som du sier også, både kunne øve på å sette ord på uten å måtte forsvare seg, for eksempel, for det forskjell på å sette ord på og si du grunnen til at jeg valgte det, som du sier, forklare at, men at det, det ingen grunn til at man skal måtte forsvarlig forklare, men som du sier, stimulere til dialog, og det handler om det tredje punktet, det å være nysgjerrig. Det går an å si spørsmålet du, eller stille spørsmålet, jeg litt nysgjerrig, hva det som gjør at det så viktig for deg at jeg skulle tatt den retningen, eller kan ikke du fortelle litt mer hva du føler på når jeg setter ord på hvorfor jeg har gjort dette? At man kan også stille åpne spørsmål tilbake, og øve seg på å legge bort ego lite grann, og heller være nysgjerrig på den andre og si, du, hvordan det du egentlig kom inn i det yrket du gjorde, eller hvilke karriereskiller har du stått i, kan du huske en gang det var tøft på jobben? Det kan faktisk også åpne opp for ganske mye spennende diskusjoner hvis lista blir lagt med ja, litt empati og en dose nysgjerrighet, mer enn at man skal i forsvar og angrep da. Og det å trene på å stille åpne spørsmål som hvordan, hvorfor, hva skulle til, hva tenkte du, hva sto du i, kanskje det noe du kan lære av den samtalen, og kanskje man kan tenke at, oi, kanskje du kan lære bort noe også, du som på en måte i den situasjonen da.
Ja, og så det jo to ting jeg veldig glad i. Det ene å ha en så faktabasert samtale som mulig, da. Så det, det mange ting man antar om den andre, og det går begge veier. Og så det tilbake til da, ofte så konflikter eller hva skal vi si diskusjoner basert i at man har ulike verdisyn. Altså for noen vil det å kunne ha økonomisk trygghet være det viktigste som finnes. Altså man tør ikke å gi slipp på det. Og jeg litt der selv. Jeg hadde ikke helt turt å si opp jobben min og bare hoppe ut i det, sånn som du har gjort, Lein. Men på en annen side så må jeg respektere deg da, for at du har gjort det, og vil gjerne forklare meg hvordan du fikk det. Og på samme måte, ikke være fordømmende over de som da faktisk får gullklokka sitter i samme jobben i 25 år. Fordi det er ikke noe rett og galt her, men det noe som handler om hva det som viktig for meg.
Ja, og jeg tror det du sier der, for jeg har jo sagt opp to lederstillinger to ganger, og faren min, han har jo mistet mer og mer hår og blitt bleikere og bleikere for hver gang, og det jeg husker jeg sa til han, han bare liksom, herregud og huslånet blir, så sa du, jeg, og dette har jeg sagt før, jeg vasker gulv på Rema eller setter meg i kassa, spiller ikke noen rolle for meg hvis det det som skal til for at det skal gå rundt, men jeg sa, det ikke viktigere for deg at jeg gjør de tingene som på en måte jeg tror gjør meg glad, og at jeg fatter det veldig trygghetssøkende, ikke sant, A4 inn i boksen, han jo 84 nå, så på den tiden alt det jeg gjorde synes han var et galskap, og jeg tenker tilbake, hvis han hadde fått lov til å ramme inn meg og mine valg, så hadde jeg vært så ulykkelig. Og det vil jo ikke han, så det handler jo også om at når noen ofte, og her kommer det, jeg sier ikke alltid, men kritiserer, eller så handler det om at min far mente ikke å kritisere meg. Det var rett og slett basert på hans modell og bilde av verden, at sånn man gjør det at man en jobb, og så jobber man 8-4, og så det trygt, for det liksom det, ikke det han kjente til, for han ble jo nebemannet selv, og, men på vegne av datteren sin så ble han så komfort, altså ikke sant, komfort inn i den der boksen, og fikk et panikk. Men når vi begynte å snakke sammen, så skjønte jo han at det han ønsker at jeg skal ha det godt, og det han frykta var at jeg ikke skulle ha det godt. Det handla jo om kjærlighet. Men det betyr ikke at det gjør det for alle, men, og han var ganske krass, altså, og syntes jeg var helt steingæren og var ganske irritert. Men jeg tenkte at nei, for det mitt liv og mitt valg, og jeg, og vi hadde jo faktisk en diskusjon. Men det var ut av kjærlighet, og ofte så ganske mye av det som kommer, mindre noen complete, ja, så det jo velment, og det også ofte velmenende råd.
Ja, helt åpenbart, og så kan det jo også være slik at når man tar valg, så føler jeg også altså at man I hvert fall har et ansvar for seg selv. Det må man jo ta slik at man faktisk klarer å stå på egne ben på en eller annen måte. Og så det jo det at man også har ansvar for flere, slik at man må jo også da få dette totalansvaret å gå opp. Man kan ikke bare følge drømmene sine. Altså, jeg kan godt fortsette å drømme om at jeg blir kaptein på Liverpool. Det kommer ikke til å skje, vet du. Så det, selv om jeg trener masse ute I hagen, så skjer ikke det. Så det handler jo litt om sånn realisme også, men jeg tror noe av det viktigste at man tør faktisk å sette seg ned og slå en ordentlig prat. Og her kommer jeg tilbake til noe som jeg mener en god løsning på det aller meste. Åpne spørsmål I stedet for å gå I forsvar. Det mye bedre. Hvorfor mener du at dette noe som overhovedet ikke kan gå? Hvorfor mener du at jeg med den trangen jeg har til å ikke jobbe I en organisasjon med en sjef, men heller starte for meg selv, et så dårlig valg I forhold til at du har jobbet 60 år I samme bedrift. Og da går det an å få til en diskusjon. Her min plan for at dette skal gå, og jeg har også en plan B når, hvis det ikke går. Jeg har satt en deadline på 3 år. Har jeg ikke lykkes da, så skal jeg prøve noe annet. Men nå trenger jeg støtte, ikke angre.
Nei, og det akkurat det, og det liksom det neste punktet da. Det faktisk lov til å si hva man trenger også. For det var det jeg sa til fatteren. Jeg sa det, nå trenger jeg at du støtter meg. Jeg forventer ingenting av deg, annet enn at du støtter meg. Hvis ikke du klarer det, jeg sa, da får du holde deg unna. Og dette var vel I 2009, ja, så 10 så startet jeg I begynnelsen av 2010-2011. Levde på 60 kroner og havregryn I flere måneder. Altså sånn daglig, for jeg, ja, lang historie kort, uansett. Og jeg sa det, og så han bare, ok. Og så ble jo han involvert og engasjert, og så, ja. Og hele poenget tror jeg igjen som vi har snakket om nå, som vi kommer tilbake til, du kan ta ansvar for deg, kjære lytter, og jeg kan ta ansvar for meg, hvordan jeg agerer, hvordan jeg føler, hva jeg opplever, og det handler jo også om, neste punkt som jeg har lyst til å trekke fram også, det også å sette grenser. Dels fordi livet kommer ikke med noe sånn trigger warning, sånn ok, nå kommer onkel Kåre til å stille dette spørsmålet klokken 12, nå blir du trigget, ikke sant? Dette jo ting man må tenke gjennom på forhånd, hvor det trigger, og det skam, altså det ego ditt, det dette at du blir sammenlignet med søskene dine, at du ikke føler at du nok? Prøv å identifisere og kjenne til hva dette kan dreie seg om, for så fort man på en måte får sett litt på det, og kjenner seg, oh, det fordi at jeg mindre verdt, jeg tjener ikke like mye, her driver jeg og gjør dette mens alle andre tjener masse penger, altså. Så det noe med å erkjenne det om for seg selv, og da blir det mindre skummelt, og mindre liksom, det det mindre å angripe, og så tenker jeg samtidig at det lov til å sette grenser og si, vet du hva, dette her ønsker jeg ikke å snakke om. Punktum. Du trenger ikke legge ut en doktorgradsavhandling om hvorfor ikke på å si, vet du hva, jeg kunne tenke meg at vi snakket om noen andre, så vi kan gjerne snakke om din karrierehistorikk, eller din karriere, eller din jobb. Dette ikke noe jeg ønsker å hverken snakke om, eller dele akkurat nå. Og du trenger ikke si det på en kjip måte, men du kan si, vet du hva, jeg har brukt mye tid på å tenke på karriere og jobb og situasjonen jeg I, som nå tydeligvis alle dere klar over. I dag har jeg bare lyst til å kose meg og ha litt fri, så hvis noen har lyst til å ta ved stafettpinnen, så kan vi gjerne ta karriererunden rundt bordet, så kan jeg, ja, så kan jeg observere. Det lov til, og jeg skal ikke komme en formaning, men hadde vi vært flinkere til å ta oss selv på alvor og si disse tingene som tar 10 sekunder, og så bare la det henge der ute, så ta folk det altså. Ofte da, ja, så gir de seg.
Ja, og grensesetting viktig, og jeg gjorde faktisk det for en tid tilbake, det var sånn passe vellykka da, men da var jeg I en sosial setting sammen med noen andre karer, og vi bare begynte med å si, la oss ikke prate om covid I dag, det preger livene våre hele tiden, kan vi bare ha no covid-samtale resten av denne kvelden? Vi kom litt inn på det, men vi klarte I hvert fall å minne oss selv på at det går an å gjøre noe annet. Men du sa en ting som jeg synes var litt sånn viktig, at man sammenlignes med andre søsken eller andre fetter og kusiner, og det synes jeg også en veldig fin sak, for I Norge så har vi en dårlig ting som heter at det familiens sorte får. Ok, hva mener man egentlig med det? Og det tror jeg ikke et sånn godt ting å diskutere på et juleselskap, altså, men igjen, sett grenser og kanskje ta det en annen gang. Det kan hende at bror I familien tjener veldig mye mer enn søster I familien, men det ikke dermed sagt at bror ekstremt mye lykkeligere og lever et rikere liv. Det går faktisk an å leve helt supere liv, selv om man ikke tjener 7 millioner I året, og bor I den beste villaen med tre biler og jacuzzi utenfor. Så igjen tilbake til disse verdiene. Altså, vi har en tendens å måle verdier opp I økonomi. Yes. Og heldigvis verden sammensatt av flere elementer enn bare økonomiske goder.
Og det akkurat det, og jeg leverte jo masteren, jeg holdt jo på med den siste året, og jeg gikk ned, reduserte meg selv 80% I inntekt. For å ha kapasitet, hørte du det? For å ha kapasitet til å være mamma, håndtere Aiden, lese så mye og jobbe så fullt som jeg gjorde med skole. Og så booka jeg innimellom det jeg kunne, men det var et helt bevisst valg om at penger, det må nedover I rekka. Nå det læring, utvikling, nå det å faktisk virkelig legge sjela I dette arbeidet her og ta det på alvor. Da på siste år av masteren, og da jeg hadde ikke hatt sjans, for jeg hadde ganske mye å gjøre, så jeg bare og bare, ok, ganske forskjell I månedsinntekt. Vet du hva? Levt helt fint med det, og jeg koste meg med masteren og leste. Og det akkurat det å kunne noen ganger, hvis man har behov, også komme på noen eksempler og historier. Hvis noen hadde sagt, ja, hvorfor dro ikke du inn 5 millioner? Så jeg sa, du vet du, jeg valgte å prioritere masteren, og det stod, åja, ellers hadde jeg kanskje fått en E da. På masteren, I stedet for å gjøre det superduper bra, altså, ikke sant? For det var det som var viktig for meg da. Men nå jeg ferdig med det. Og det at vi har jo ulike livsroller, og I ulike livsfaser, og har ulike prosjekter gjennom livet. Og det å kunne si, vet du, akkurat nå så jeg småbarnsmamma, det var en som skrev til meg også, som har hatt en ganske tøff fødsel, det har vært noe sykdom parallelt, og bare, ikke sant, forlenget sykemelding etter barselstiden, Ja, for det det familien din trenger nå, og jeg tror at her kommer også en sånn nøkkelpunkt. Sett ord på, kjenne til hva, og dette henger jo sammen med verdiene, men hva det som gir deg mening? Og hvis du utenfor arbeidslivet nå, kan du finne ting ved det som kan gi mening? Sant? Mm.
Ja, men nå prater vi veldig mye de som kanskje har litt sånn alternative karriereveier eller utenfor arbeidslivet på en eller annen grunn, men altså jeg har også lyst til å slå et slag for de som jobber veldig mye, og de som har en hva skal vi si, en opplagt karriere, jobber for mye, workaholics, de som der. Det finnes noen av dem også, og de også lett for å bli angrepet I den forstand at du bryr deg om familien din, du henter aldri barnehagen, du melder deg aldri til 17. mai-komiteen, Og av og til så skal man være litt forsiktig med å dømme de også, for det kommer da litt an på hva slags setting de har gjort I sin lille familie, sin lille greie, på at nå skal vi satse litt på det, vi har lyst til å se hvor langt vi kan nå. Og da kan det hende at det snur seg om noen år, at da det kanskje hun som skal jobbe mindre, han som skal jobbe mer, men før vi går inn og dømmer, så bør vi faktisk sette av tid til å sette oss inn I fakta. Hva det som greia her? Hvordan det organisert? Og det å vite mye før man angriper, det alltid en god strategi.
Ja, og det ikke alltid alle har med seg den strategien. Sant?
Nei, man bruker ofte seg selv som utgangspunkt.
Og man snakker ut fra seg selv og sin forståelse av verden. Det klart, faren min som var bare redd for at nå skulle alt rakne, og jeg skulle ende opp med ingenting, og måtte selge bil og hus og bil. Og, ikke sant? For at det jo ofte sånn at hjernen vår, den svinger mellom fortid og fremtid og nåtid, sånn at vi ser ofte for oss I bilder og film hva som kommer til å skje, eller uff, nei, nå jeg bekymret for datteren min, eller søsteren min, eller for nå vet jeg at hvis hun velger å være frilanser, eller ikke sant, jobbe seg hjel, så kommer hun til å bli utbredt. Vi bruker veldig mye tid på å tenke på andres vegne, og så vil vi gjerne formidle det vi har tenkt til andre, for jeg tenker også et viktig punkt vi alle har en oppfatning av hvem hverandre at jeg har en oppfatning av deg, Gisli, en sånn slags ramme, ikke sant? Dette verdien dine, sånne egenskapene dine, dette samhandlingen vår, og hvis du plutselig hadde gjort noe som var litt sånn utenfor den boksen, så bare, hæ? Ikke sant? At man blir overrasket over at da må jeg endre litt det bildet jeg har av deg. Og det ikke alltid så lett hvis man har levd med den samme ramma, si familie eller nære relasjoner, eller I 20, 30, 10, 5 år, at men dette jo, hun sitter jo I den økonomijobben og trygg, at hun elsker å skrive dikt og skal bli skiinstruktør, altså, dette jo ikke Hanne, liksom. Skjønner du?
Nei. Og da har jeg lyst til å gi et lite råd til onkel Thorvald på 69, som gjerne den som buser ut med spørsmålet på familiemiddagen med 20. Altså, hopp over det. Hvis du lurer på hvordan din niese, Louise, egentlig inviterer henne ut på første juledag og går en liten tur og stiller spørsmål om hvordan har du det? Altså, fortell litt om hvordan du opplever hele situasjonen. Fortell meg litt om hvorfor du har valgt hva du skal, hvilke refleksjoner har du? I stedet for å spørre, gå litt sånn dømmende til valg, det du har valgt feil, du kommer ikke til å få, og så videre. Vær litt åpen, så tror jeg også man vil få mye bedre respons, fordi det veldig få som har valgt et utradisjonelt yrke som ikke vet om risikoene. Og sånn det også med de som tar utradisjonelle valg. De vet at det noen risiko der. La oss prate litt om dem på et overordnet nivå, og ikke det der forsvar-angrep-diskusjonene som sjelden fører noe godt med seg.
Mm. Og jeg tenker sånn avslutningsvis da, så hvis vi skal gi noen sånn konkrete, hvis vi var litt inne på det i sted, men det går an å for eksempel spørre om onkel Thorvald da, eller noen som sitter rundt, hva er det du har opptatt av om dagen? Hva er det du er nysgjerrig på om dagen, eller hva er det du holder på å lære mer om dagen, eller man må liksom ikke alltid rett i den karrieregreia, og så har det jo blitt ganske sånn hipt og trendy, og jeg tror jeg har vært litt der selv også, i stedet for å spørre hva driver du med, så skal man spørre sånn, hvem er du? Veldig voldsomt og eksistensielt, og sitte rundt julemyggen og si onkel Thorvald, hvem er du egentlig? Hva føler du nå? Så det går an å ramme inn og si, hva er du opptatt om dagen, eller hva bruker du dagene på, eller hva er det du kjenner har vært mest viktig for deg den siste tiden? Det kan åpne opp for gode samtaler, og jeg tror ikke vi skal være så redde for dette jobb- og karrierespørsmålet, men det lett for meg å si som holder på bla bla bla, men jeg tror det handler om å kjenne etter hva viktig for meg, finne ut av hva det du har lyst til at vedkommende skal sitte igjen med og ha forstått når du kanskje har kommunisert.
Ja, og så synes jeg det veldig inne på noe med dette med grensesetting. Altså det ikke alt som må være tema på julemiddagen, det kan være noe. Så en annen tips, det egentlig prøvd noen ganger selv, for når du da har møtt onkel Thorvald sikkert ganske mange ganger, og han begynner å nærme seg pensjonsalder eller hva det måtte være, inviter han med på en tur og forsøk å lære litt av han og still spørsmål. Nå som du har jobbet mange år, hva det du veldig fornøyd med av det du har fått til? Hva slags valg tok du som du virkelig happy med? Og hvis du skulle fått sjansen, lek litt nå og forsøk å se, hvis du fikk velge igjen, hva tror du hadde valgt annerledes da? Altså, hva har du savnet etter en livslang erfaring som gjelder for deg? Den gjelder selvfølgelig ikke nødvendigvis for meg, men lær av hverandre, bli nysgjerrig på hverandre, og dette en sånn klassisk sak mellom generasjon X og generasjon Z.
Ja, fortell kort de kommer... om det.
Ja, det jo slik da, at vi har jo en haug med generasjoner, det begynte vel egentlig med baby boomers som kom etter 2. verdenskrig, og nå jeg er ikke helt sikker på hvor vi nå, er det alfa vi på nå da, altså de som født i 2010 eller utover, og som såkalt nettinnfødt. Og det som ofte kjennetegner diskusjonene, det at det krasj mellom generasjonene. Og det fordi vi har vokst opp med ulike typer å kommunisere, ulike typer kommunikasjonsform, ulike tilgang på verdier, altså ting har endret seg. Og det all forskning viser, det at generasjon X og generasjon Z, de egentlig har alle forutsetninger for å jobbe godt sammen. Men vi må bryte ned kommunikasjonsbarrieren og det som preger den man Har du vokst opp med frimerk og brev, så det annerledes enn å vokse opp med TikTok og Snap.
Du har masse på TikTok og Snap, eller?
Jeg har egen TikTok-kanal hvor jeg danser rumba.
Nei, det var ikke det. Ja, men du er inne på noe viktig, og dette her handler også om å ikke se alt i verste mening. Ikke sant? Litt sånn som vi har vært inne på, at litt sånn som med fatteren, ikke sant? Det 45 år mellom oss. Han var 45 når han fikk meg. Det klart han har et annet verdenssyn, en annen frykt, en annen syn på ting. Han har jo sin verdier, hvor trygghet, det var kjernen i alt, for det var det han hadde manglet når han vokste opp. Så det kan jo være at det kommer noe iboende fra vedkommende som spør som dreier seg om verdier, verdenssyn. Og som du sa, litt sånn avslutningsvis, la oss heller nå lytte lytte, kjenne etter hva det som skjer I meg, og ta ansvar for oss selv, og heller forsøke å starte denne dialogen og være litt mindre dømmende, med mindre, og her kommer et med mindre opplevelsen av at noen bruker hersketeknikker eller bevisst drital, ganske tydelig, for det synes jeg man kan adressere. For det også noe av det vi skal bruke siste minuttene på det, for det har kommet inn at man opplever det som en sånn slags hersketeknikk, eller ja, men broren din, han klarte jo det, men det klarte ikke engang du. Så, ikke sant? Sånn type kommunikasjon, hvor man faktisk opplever rett og slett alle rundt bordet merker da. Forstår du hva jeg mener? At man blir gjort mindre. Det ikke noe sånn, å nå sitter jeg og føler på at jeg... Men det en sånn, det ganske tydelig.
Og det begynner jo ut I at noen mener at enkelte prestasjoner mer verdt enn andre. Ta gjerne lønn igjen da, hvis den ene broren har tatt utdannelse og har god lønn, og den andre broren ikke har så mye utdannelse og har en helt annen lønn, så det det. Da måler man de verdiene opp. Han bedre enn deg fordi han tjener mer penger. Og så koker det ned til, har dette valget vært riktig for deg? Og du happy med å ikke nødvendigvis ha to biler og villa? Trives du godt med der du du fornøyd med den situasjonen du står I? Og det tror jeg kanskje den viktigste julegaven man kan gi seg selv, det å sette seg ned og se litt på hvilke valg man yes, har faktisk tatt, takk. Og så begynne å vurdere på, dette jeg faktisk happy med, jeg ville ikke ha valgt annerledes, jeg kunne sikkert ha tjent mer penger et annet sted, men det ville jeg faktisk ikke. Jeg fornøyd med det jeg har, og det ber jeg om litt respekt for, faktisk.
Og dette her kjenner jeg kjernen I det som inspirerer meg, for det har vært mye som har provosert meg når folk har skrevet hvordan de har blitt behandlet, eller hva som har blitt spurt om. Men dette her det som inspirerer meg, fordi dette også en gyllen mulighet til det du beskrev nå, men også en gyllen mulighet til å sette litt tid og kjenne etter, jeg på riktig vei? Det noen ting jeg mangler, savner? Kunne jeg tatt noen ekstra kurs? Det noe jeg har lyst til å lære meg på egen hånd og bli autodidakt? Skal jeg lese den boka som har stått I bokhylla som kan gi meg litt glede? Jeg på vei inn I et jobbskifte? Barna begynner å bli store? Det har skjedd noen endringer I mitt verdigrunnlag. For det her handler jo om å sette av tid til seg selv. Det handler også om selvrespekt, og her kommer hele kjernen til å ta seg selv på alvor. At uavhengig av penger, resultat, verdi, så man på en måte betydningsfull. Da. Og det det hvordan andre av og til, eller hvordan man kan tillate andre, å få en til å føle seg så liten. Det jo ikke noe godt.
Nei, men ofte koker dette ned I uvitenhet, Elaine, at den som I angrepsposisjon vet ingenting om nye muligheter som finnes, og hvordan dette faktisk kan gå, for det ikke noe man kjenner til, det utradisjonelt, og det å ta utradisjonelle valg, det ofte, ja, på en eller annen måte så kan det være litt sånn velmenende angrep, da. De vil deg jo bare vel, for du har jo valgt feil, jenta mi, du må gjøre slik, da blir alt bra. Det kanskje det som utgangspunktet, og så vet man ikke helt at jeg har faktisk en plan. Dette kommer til å gå, selv om det ikke en 9-4 jobb med månedslønn. Jeg har en plan allikevel. Og igjen, finn en arena hvor man kan prate sammen to og to, still åpne spørsmål og på en måte begynn med å fortelle hvorfor du har valgt som du har gjort, hvorfor du har valgt denne veien her, så kanskje du kan oppleve å få en stor forståelse hos den som på en måte ikke skjønner noen ting at man kan tenke slik.
Ja, så tenker jeg at vi må slå et slag for hva det du på en måte definerer eller innholdsdefinerer begrepet karriere eller jobb med, og hva det naboen eller slekta definerer det, og jeg liker godt dette, ikke sant? Vi slenger ofte rundt oss med sånne store ord som kommunikasjon og verdier, og dette sagt før, altså ordet respekt, det betyr å se en gang til. Så det handler jo om kanskje litt sånn oppsummering av det vi har snakket om nå, og kunne ta en ekstra titt på hvor kommer dette spørsmålet fra, eller hvor kommer dette angrepet fra I den andre, hvordan kan jeg ruste meg nå, og ta ansvar for at jeg faktisk har det godt, og også kjenne rett og slett hva det som trigge meg, og der tenker jeg, håper jeg, kjære lyttere, både hvis du den som stiller disse litt sånn hare, halvfrekke, ovenifra og ned spørsmålene, uten at du kanskje mener det, og til deg som også har grua deg litt, kan senke skuldrene og ta tak I noen av de konkrete tipsene og refleksjonene. Vi får jo bare håpe at dette her har vært nyttig, Gisle.
Det håper jeg, og så det til den siste gruppa da, som I en uønsket situasjon, altså de har blitt permittert og så videre. Det de trenger støtte, det de trenger forståelse, og det de siste de trenger på en måte bli minnet på at de en byrde for samfunnet. Det noe man skal stå opp for hverandre, det kalles solidaritet, og det bør man faktisk kunne forvente i en tid nå, for det ingen som velger å bli permittert. Det det helt andre årsaker til, og det å på en måte være ugrei mot det, det ikke bra. Så,
Nei, og så, det så
bruk jula fornuftig, folkens. Det gjelder både når man skal svare på spørsmål, men først og fremst de som stiller spørsmål. Ovenfra ned aldri charmerende. Det faktisk veldig usjarmerende.
Nei, og jeg tror ofte at det dreier seg om lav, altså selvverdi. Det dette med liksom, vi skulle ha en sånn selvfremhevende strategier. Men uansett, nok om det, så jeg ikke begynne å gå inn på det, for da blir det 20 minutter til. Men det jeg skulle si, det var det siste du sa med dette ufrivillig og permittert, og så det også noe med der. Av og til så hører man sånn, ja, men du jo så flink, vet du. Kom igjen, bare kom deg ut i jobb. Men av og til så trenger mennesker, eller ikke av og til, ofte at noen bare lytter. Man trenger ikke alltid komme med løsninger og gi råd. Og dette litt et tips til deg også, som kanskje skal sette ord på det og si, vet du hva, takk for at du spør, det ganske tøft å ha blitt permittert igjen, eller nå jeg ute av arbeid igjen. Det jeg trenger nå, siden du spør og jeg har lyst til å dele med deg, det at du bare lytter. Og så kan vi heller ta råd eller tips altså neste gang, for jeg kjenner at nå har jeg liksom mer enn nok med å bearbeide det, så jeg hadde satt kjempepris på hvis du ja, rett og slett bare med meg og lytter. Eller så kan man si, vet du hva, ja, gjerne komme noen tips og råd og avbryt meg. Det lov til å ramme inn samtalen og også be om det man trenger. Sant? Det har man lov til. Men du, Gisle, god jul da!
God jul, det jo denne tiden av året når skinner sola, det nærmer seg juleferie, og så håper vi 2022 blir et mye bedre år enn hva det har vært, og da tenker jeg på denne virusvarianten som driver og plager oss. Stay safe, alle lyttere.
Og så det faktisk lov til, og jeg blir veldig glad hvis dere går inn på iTunes, på Apple Podcast, og skriver hva som positivt med podcasten, hva du får ut av den, hjelper til, og gjerne del den på Facebook og LinkedIn, og tagg meg, og Gisle finner dere jo på Karrieresenter.vo, hvis dere lurer på noe, dere finner meg på elainebloom.no. Grunnen igjen, jeg har sagt det 1000 ganger, denne podcasten her hadde ikke vært flere lyttere, og alt det dere sender inn, det var akkurat de tilbakemeldene, at mailboxen min var full av dette her, som gjorde at jeg fikk inspirasjon til å lage denne episoden, hei meg rundt, kontaktet Gisle, som tilfeldigvis hadde 30 minutter, og så fikk vi skapt noe som ikke har vært skapt før, og den til alle dere, som vi håper nå kan senke skuldrene litt, og tenke seg litt ekstra om.
God jul.
God jul, og på gjenhør, mine venner. Jeg takker fri, så det kommer en ny episode i romjulen. Ha det godt, og takk, Gisle. Ha det.
Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.